Ja sam Nikolina Miljković, a ovo je pregled najvažnijih vesti. Evropska komisija još nije dobila zahtev regiona da reaguje zbog poskupljenja hrvatskih uvoznih taksi. Brisel traži da se poštuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. U Galenici počelo anketiranje zaposlenih za socijalni program 400 evra za godinu staža. Posle skoro 16 godina identifikovana žrtva napada na Svetski trgovinski centar u Americi. U Nišu počinju dani Šabana Barjamovića. Od danas rast temperature, posebno toplo sutra i u četvrtak, danas najviša dnevna 36, trenutno u Beogradu i Novom Sadu 19, u Kragujevcu 21, a u Nišu 22 stepena. Iako je od poskupljenja hrvatskih taksi za uvoz voća i povrća prošlo nedelju dana, rešenje za taj problem još nema. U Evropskoj komisiji kažu da nije stiglo pismo ministara četiri zapadnobalkanske zemlje koje traže intervenciju u trgovinskom sporu, ali da je stav Brisela da sve strane treba da poštuju obaveze i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Dok se spor ne reši, Uprava carina Srbije pojačano će kontrolisati robu biljnog i životinskog porekla iz Hrvatske. Sada se uzorkuje svaki tovar i detaljno proverava svaki uzorak, a ne selektivno kao ranije. U međuvremenu iz Zagreba stiže poziv za razgovor sledeće sedmice sa ministrima iz regiona. O aktuelnim problemima sa agroekonomistom Vojislavom Stankovićem razgovarao je Miroslav Vojvodić.
Gospodine Stankoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako komentarišete mere koje je uvela Srbija protiv Hrvatske, kako je rekao ministar Ljajić, to su određene vrste fitosanitarnog i veterinarskog nadzora i kontrole?
To su te vrste takozvane necarinskih prepreka, necarinskih barijera koje su obično nevidljive, a nekad umeju da budu veoma bolne i da nanesu većim izvoznicima značajne štete. Međutim, ja ću na samom početku da iznesem nekoliko cifara gdje se može vidjeti da to nema veze sa ekonomijom, nema veze sa protekcionizmom, nema veze sa nekom zaštitom. Na hrvatsko tržište plasirana je roba poljoprivredno-prehrambenog porekla u vrednosti od 56,5 miliona dolara, što predstavlja rast od 19% i udeo u ukupnom izvozu domaćeg agrara nešto ispod 4%. Istovremeno, uvoz je dostigao cifru od 34,1 milion dolara, što predstavlja pad od 24,3% i ostvaren je suficit od 22,4 miliona dolara, i to je veći je suficit za negdje 9 puta u odnosu na prethodnu godinu. Treba reći da je Srbija u ovakvoj situaciji treba da bude racionalna, bez sentimentalnosti, bez emocija i jednostavno, ukoliko se ne urazume hrvatski političari, jednostavno da uvede kontramere i jednu vrstu reciprociteta u kojoj bi svakako ove prerađevine, mleko i meso trebale da dostignu značajnu sumu.
Gospodine Stankoviću,
da treba urazumiti situaciju i spustiti na zemlju loptu i da će Hrvatska se urazumiti i prestati da se igra mačke i miševa, nanosi samo štetu i domaćim proizvođačima i samim hrvatskim potrošačima. Oni ne štite svoje potrošače ovim merama, već samo služi za neku njihovu internu lokalnu upotrebu.
Po vašem mišljenju, kako će se na trgovinu i snabdevenost kod nas odraziti odluka?
Pa neće značajnije ovo pogoditi naše tržište.
Ako hrvatske mere ostanu na snazi, šta Srbija još može da uradi da bi se zaštitila i da bi pomogla proizvođačima?
Pa jednostavno nema velikih mogućnosti, jer za svaku dublju promenu mora da traži i dozvolu Evropske komisije i to bi značilo i dozvolu svih 28 zemalja, ratifikaciju tog SSP-a, izmjene i dopune SSP-a.
Očekujete li da će Brisel, odnosno Evropska
komisija,
reagovati?
Pa ja očekujem i bojim se da će ta odluka malo zakasniti, tako da ćemo imati značajne gubitke i na izvozu, a i u ovom robnom fondu voće i povrće.
Gospodin Stanković, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama, svako dobro.
Poljoprivrednici, osim što sada muku muče kako da izvezu i prodaju svoje proizvode zbog skupljih taksi koje je Hrvatska uvela, suočavaju se i sa sušom. Dug period bez padavina i letnje žega ove godine će izgleda obrati više nego naši ratari i voćari. Najviše stradaju kukuruz, suncokret i soja, kaže za Vesti u 9 Miroslav Kiš iz Asocijacije poljoprivrednika.
zaključujemo da će prinos kukuruza biti možda i do 50% umanjen na nivou čitave Srbije, oko tog iznosa od 1 milion hektara. Znači, za izvoz će znatna mera izostati, neće faliti za domaće potrebe, s obzirom da nam je stočarstvo na nekom višegodišnjem minimumu, ali za izvoz će izostati i s tim svi gubimo. Soja, uljarice sigurno će podbaciti 30 do 40% i suncokret, a više od pola će podbaciti i soja, opet kažem u zavisnosti od regiona, i to je naš izvozni ili naša valuta koju ovaj put nećemo ubrati.
Kiš smatra da bi država svakako trebalo da proglasi elementarnu nepogodu zbog suše.
Višegodišnjeg ili decenijskog mog iskustva, mislim da se o tom će se puno pričati, analizirati, ali se to neće dogoditi, jer se ni 2012. kada je nešto slično bilo, to nije dogodilo, obećavali su nam i pomoć i proglašenje i nije se dogodilo. Znači, mi želimo da o tom razgovaramo, ali moramo danas da razgovaramo šta ćemo ove godine uraditi da nam iduće godine se nešto slično ne dogodi, ili da 100 ili 200 miliona eura na nivou Srbije uberemo više ako budu slični ili bolji uslovi klimatski, jer imamo površinu, imamo znanje, ali ono zahteva više novca.
Na sušu nije imuno ni voće, to navodi dr. Milan Lukić, direktor Instituta za voćarstvo u Čačku.
Voćari i poljoprivredni proizvođači inače imali izuzetno tešku ovu godinu. Epilog svih tih nedaća su upravo ove visoke temperature, praćene nedostatkom padavina i ekstremno visoke temperature, koje će se neminovno odraziti i na smanjenje prinosa, ali naravno i kvaliteta. Ono, malina koja je već gotovo prošla, jednorodne sorte su pretrpele štetu, one dvorodne sorte i dalje imaju značajno smanjenje prinosa i kvaliteta. Kupina takođe, šljiva, jabuka, dakle breskva, kajsija, gotovo sve vrste voćaka, pogotovo one kod kojih nije tako intenzivna tehnologija gajanja, dakle vrste voćaka kod kojih nemamo često praćene sistem za navodnjavanje koji je izuzetno neophodan.
A kada već govorimo o vodi, ponovo stiže apel iz Beogradskog vodovoda za racionalno trošenje vode, pogotovo što je pred nama još nekoliko dana sa izuzetno visokim temperaturama. Slušamo Vladimira Šobota, PR vodovoda.
Mi imamo razumevanje za povećanu potrošnju tokom leta, ali aktivnosti kao što su navodnjavanje poljoprivrednih površina, zalivanje zelenih površina, punjenje rezervoara, bunara, bazena, polivanje, hlađenje pločnika, terasa, dvorišta, pranje vozila, zloupotreba hidranata, to zaista predstavlja nenamensku i neracionalnu potrošnju vode za piće. Moram reći samo i to da je prosečna potrošnja i u Beogradu, a to pokazuju i evropski standardi, od 150 do 200 litara vode. Mi sada imamo primere da je u pojedinim rubnim delovima grada troši se i preko 700 litara vode.
Komunalna policija narednih dana kontrolisaće da li se voda troši racionalno, u slučaju neracionalne potrošnje slede kazne. A u nastavku vesti u 9 informacija da je u Galenici počelo anketiranje zaposlenih za dobrovoljni odlazak u socijalni program. Ponuda je 400 evra za godinu staža. Anketa je anonimna i trajeće do 18. augusta. Galenika ima 1400 zaposlenih, kako kažu Ministarstvo privrede. U razgovorima sa potencijalnim investitorima ukazano je da je realan broj radnika neophodnih za rad od 700 do 900. Građevinari u Srbiji obeležavaju svoj dan 8. avgust. Sindikati podsjećaju da mnogi radnici u toj privrednoj grani i dalje rade u teškim uslovima. Izloženi su raznim opasnostima, a veliki broj njih nije prijavljen. Vlasnici građevinskih kompanija pozdravljaju ubrzanje postupka dobijanja dozvola za gradnju, ali upozoravaju da država mora još da učini da bi se poboljšali uslovi poslovanja. Više o tome Milenko Marković.
Građevinari 8. avgust i ove godine dočekuju nezadovoljni. Prema rečima Saše Dimitrijevića iz sindikata Nezavisnost, taj sektor karakterišu brojne pogibije i povređivanja radnika, neodgovarajuće zarade kao i rad na vrućini i hladnoći.
Mi raspolažemo podacima koji su uzeti iz izveštaja inspektorata za rad za 2016. i po tim izveštajima u građevinarstvu je nastradalo protekle godine nekih 22 radnika. Ono što opterećuje celu priču je to da je 1/3 tih radnika dolašla iz sive zone, znači radila je faktički na crno. Što se tiče zarada nekih koje se ostvaraju ostvaruju, one su na nivou 20% ispod prosječne zarade.
Sindikati građevinaca pozivaju državu da suzbije zapošljavanje na crno jer smatraju da će to poboljšati položaj legalno zaposlenih radnika. S druge strane i vlasnici građevinskih firmi se žale na uslove poslovanja. Veselin Ražnatović iz Unije poslodavaca Srbije pozdravlja ubrzanje postupka dobijanja građevinske dozvole, ali upozorava da treba rešiti i druge probleme.
Ono što bi država mogla, to je da uredi plaćanje između domaćih pravnih lica. U građevinarstvu je vrlo prisutna problem naplate između investitora, izvođača. Čak i u projektima gde se država ili strane banke javljaju kao investitori, dolazi do kašnjenja i to sve otežava posao.
Ražnatović ipak smatra da za građevinsku industriju slede bolji dani. Cene nekretnina su se stabilizovale, a banke su počele da daju stambene kredite sa realnim kamatnim stopama od 3-5% godišnje. On kaže da se radi o strateškom sektoru, čiji napredak snažno podstiče rast u svim drugim privrednim granama.
Posle skoro 16 godina od terorističkog napada 11. septembra 2001. u Njujorku identifikovani su ostaci jednog nastradalog muškarca, ali njegov identitet nije otkriven jer je to tražila porodica. To je prva uspešna identifikacija žrtve napada na kule bliznakinje od 2015. U napadima na Njujork i Vašington poginulo su skoro 3000 osoba, a identitet više od 40% žrtava još nije otkriven. Opozicija u Venecueli pozvala je danas građane na nacionalni protest protiv vlade socijalističkog predsjednika Nikolasa Madura. Poslanici pozivaju građane da napuste svoje domove i radna mesta u podne, da izađu na ulice i blokiraju saobraćaj i tako parališu zemlju. Opozicija nastoji da povrati svoje pozicije nakon prošlonedeljne sednice Ustavotvorne skupštine. A posle 4 dana borbe sa vatrenom stihijom, situacija na grčkom ostrvu Kiriti je pod kontrolom. Više o tome javlja naš dopisnik Majde Šimunec.
4 naselja su evakuisana kao i manastir u regiji Mirtidion. U akciji gašenja požara povređen je jedan vatrogasac, a na četvorodnevnom poslu ih je bilo angažovano 120 uz 38 vozila, helikoptere, 2 aviona, pripadnike vojske, volontere i pomoć koja je stigla iz Atine. Ipak najveći udarac zadat je životnoj sredini. Iako se vatra rasplamsavala u brdovitom delu ove atraktivne turističke destinacije, stradalo je 8% od ukupne površine ostrva Kitira, odnosno 2000 hektara, šuma, zelenila, guste vegetacije kao i poljoprivredni usevi. Istovremeno je objavljeno da su od juče na terenu pripadnici službe koja se bavi istragom da li je vatra podmetnuta, odnosno čija je odgovornost izvijanje požara, kao i informacija da nijedan strani gost nije prekinuo svoj odmor i napustio Kitiru.
Sa požarima se i dalje bore u Crnoj Gori, trenutno je najkritičnije u Cetinju, gde se vatra približava kućama, to za Vesti u 9 javlja Sonja Lagator iz Radio Cetinje.
Na području Cetinske opštine i dalje su aktivni požari u Bajicama, Građanima i Rokočima. U toku noći ovi požari su se proširili. Najopasniji je onaj u Bajicama, koji se širi prema Lovćenu, gdje je šumski dio i nemoguće mu je prići. Pripadnici službe zaštite i spašavanja su na terenu i čitavu noć nisu spavali, izmoreni su, ali i dalje daju sve od sebe. Ekipe službe zaštite i spašavanja i danas će biti na terenu. Uporedo sa tim i dalje je u toku akcija dopremanja vode stanovništvu Riječke i Katunske nahije, pri čemu su cetinskim vatrogascima ustupanjem vozila pomogli i iz Podgoričke čistoće.
9:14, ovo su vesti u 9. Pacijentima obolelim od malignih bolesti terapija zračenjem uskoro će biti dostupnija. Srbija će konačno imati jedan aparat za zračenje na 250.000 stanovnika, što je i svetski standard. Završen je tender i sve neophodne procedure i u naše radioterapijske centre uskoro stiže 6 novih aparata za zračenje kao i prateća oprema. Po jedan aparat dobit će klinički centri u Nišu i Kragujevcu, jedan ide u Kladovo, a 3 aparata dobit će Institut za onkologiju u Beogradu. Fond za mlade talente stipendiraće ove godine 10% više talentovanih srednjoškolaca nego prethodne. Nagrade su dobili učenici koji su ostvarili prva tri mesta na republičkim, državnim i međunarodnim takmičenjima. Vlada će za postignute uspehe izdvojiti 50 miliona dinara, što je 5 miliona više nego prošle godine. Broj nagrađenih je porastao za 400 učenika u poslednje 4 godine, a zastupljene su sve naučne oblasti, umetnost i sport. U okviru Nišvil festivala u naredna dva dana Nišlije i svi ljubitelji muzike Šabana Bajramovića uživaće u njegovoj muzici, kaže Ivan Blagojević, direktor Nišvila.
Zanimljivost tog programa je da će Nišvil postkumno spojiti kralje i kraljicu romske muzike, onako kako ih je za života 2015 spojio na Nišvilu i oni su tada prvi put zajedno nastupali, a ovaj put će originalni bend Esme Redžepove doći i 8. augusta baš na dan rođenja Esme Redžepove napraviti omaž i Esmi i Šabanu. Tu još treba da napravimo goste iz Bugarske, goste iz Švajcarske i nekoliko niških zanimljivih bendova. I svi naravno imaju obavezu da izvedu bar po neku kompoziciju iz velikog opusa 700 kompozicija koliko je komponovao Šaban Bajramović.
Posle dešavanja iz oblasti kulture vraćamo se sportu i tu je kolega Milan Bjegović.
Na teniskom turniru u Montrealu trojicki Kyrgios 0-2, po setovima 1-6, 2-6, Kyrgios ide dalje. Vaterpolo, svetsko prvenstvo za juniore u Beogradu, Srbija-Kina 27-4, sledeći rival je Novi Zeland u 18 časova, prenos na radioteleviziji Srbije. Naši mladi košarkaši, prvaci Evrope, vratili su se u Beograd. Selektor Vlada Jovanović hvali svoje izabranike.
Mnogo mi je bilo lepo što sam sarađivao sa njima. Uživao sam u svakom treningu, uživao sam ne baš u svakoj utakmici, ali većinu ovih utakmica. Ono što su oni pokazali i što se meni najviše sviđa, kako su nosili ovaj dres, kako su se borili za ovaj dres.
UEFA je zvanično kaznila Partizan sa dve utakmice bez publike na svom stadionu i novčanom kaznom 130.000 evra. Ako se ponovi loša organizacija i incidenti na tribinama, u sledeće tri godine automatski će Partizan još jednu utakmicu igrati pred praznim tribinama. Crno-beli su najavili žalbu. Održana je sednica izvršnog odbora Superlige, najvažnija odluka da se formira asocijacija profesionalnih klubova, uzdržani su bili Crvena zvezda i Napredak. Promenjen je termin utakmice četvrtog kola Superlige Radnik Crvena zvezda. Crveno-beli će u Surdulici gostovati u četvrtak, početak je u 20 časova. Međunarodni fudbal, Super Kup Evrope, večeras u Skoplju, praznik najpopularnijeg sporta, Real Manchester United, početak u 20 časova i 45 minuta.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ako rado ide Srbinu vojnike, zašto je najava obavezne vojne obuke za sve građane izazvala burne reakcije? Treba li vratiti odbranu i zaštitu u škole? Da li se odustalo od ideje obaveznog služenja vojnog roka? Gosti Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti, i Aleksandar Radić, vojni analitičar. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Oblačno je u većem delu zemlje, tako bar kažu poslednji podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Novom Sadu 20 stepeni, u Beogradu je 21, u Nišu i Kragujevcu 23. Posle podne očekuje nas razvedravanje i rast temperature. Danas najviša dnevna, kažu meteorolozi, 36. Posebno toplo biće sutra i prekosutra. Ponovo se najavljuju temperature do 40 stepeni. A grupa istraživača iz Japana osmislila je sladoled koji se ne topi, zbog čega je i idealan za ove visoke temperature. Ključni sastojak ovog sladoleda je polifenol ekstrakt iz jagoda. Lokalni novinari isprobali su sladoled i držali su ga na suncu na temperaturi od 28 stepeni, a sladoled se i nakon 3 sata nije otopio, već je zadržao svoj oblik. Ovo zadovoljstvo košta 4,5 dolara. I dok ne probamo ovo zadovoljstvo, to bi bilo sve za ove vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Miroslav Vojvodić, Gordana Eror, Đorđe Radosavljević, Ivan Petrović, ja sam Nikolina Miljković. Hvala vam na pažnji, do slušanja, prijatno.